пра галоўныя тэмы дня.
Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, тэлефон Свабоды ў Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны ў суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Старажытная Русь» з удзелам гісторыка Алега Трусава. Пры мікрафоне аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Древняя Русь, старажытная Русь. Першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытна-руская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР». Менск, 1981 год.
Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках гістарычных артыкулах.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, калі ў савецкіх падручніках упершыню увогуле ўзнікае падобнае вызначэнне?
Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходняй русізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ.
Ніводны міт не паўстае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту, міту пра старажытна-рускую дзяржаву?
Вытокі міта сягаюць у расійскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы.
Які рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы?
Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь.
Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі, хоць такі перыяд быў. На якім этапе гісторыі іх сталі прызнаваць і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі?
Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй расійскай імперыі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху. І вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі існаванне і беларусаў, і украінцаў як асобных народаў з асобнай мовай і гісторыяй. Аднак перавага ў культурным сэнсе ўсё роўна аддавалася велікаросам. Тым не меней, упершыню перапіс 1897 года дазволіў задаваць пытанне па нацыянальнай праблеме і вызначаць беларусаў і украінцаў як народ. І менавіта тады былі акрэслены этнаграфічныя межы рассялення гэтых народаў на тэрыторыі Расійскай імперыі. У гэты ж час стаў стал широко вживаться термин «Київская Русь». А город Київ отримав назву «Мати городов русских». Тим не менее, помнік тисячогоддя Росії був поставлений не у Києві, а у Новгороді. Притім скульптор був Мікешин, білорус по походженню.
Гістарично відносно Білорусі використовувалося шмат найменню. Пару тижнів тому ми розглядали наймення Літва у дочиненні до Білорусі. Сьогодні ми говоримо про Русь. Коли узнік гэты термін у вогулі і коли він став примінятися дотично Білорусі?
Значно раніше за Літву. Літописні візантійські анали називають 839 год, коли вараги шведського походження приїхали до двора імператора Візантії, представилися послами Кагана, гэта значить керівника Русі. Інші криниці Руссю називають нападнику на береги Чорного моря і Каспія. Под Руссю тоді розуміли об'єднані отряди варагов і славянів. У 911 році з'являється згадка про так звані русські городи. Серед їх є і Полоцьк. А ось Москва тоді не згадувалася, бо її першиню згадали тільки по 1147 році.
У науковым и не только уживании находятся термины с разными приметниками у додаток до назову Русь. У тем лику «Черная» и «Белая Русь». Затем и народы стали называть вызначениями, вытворными от той же Руси. Великоросы, малоросы, белорусы урэшти. Як бы вы это еще раз тлумачили?
Первое державное творение усходних славян со столицей в Киеве было створено с допомогой варагов. І існує так звана нормандська теорія походження Русі, коли менавіта династія Рюриковичу панувала в гэтым державному шматэтнічним утворенні. Пазней, коли вараги були асиміліровані славянами, а Київська Русь розпалася на масу незалежних держав, узнікла шмат держав з назвою Русь. Новгородська Русь, Полоцька Русь, Червоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксується у 13 стагодзі. До речі, першиню знову в німецьких криницах.
А як ставилися до гэтага білоруські гісторики? Обвергали? Користалися такими визначеннями? Прикладом відомий гісторик Абецедарський, а я пам'ятаю гэта со своїх студентських часов, стверджав, що у 14-16 стагоддях самі білоруси називали себе русскими, а землі своє Руссю. А ви говорите, уже у гэты час была і Белая Русь.
Белая Русь і інші Русі спочатку були територіальні, географічні визначення. І вони не завжди мали визначення етнічних супольностей. І от тільки у Великім князі Литовским, славянский этнос, а это будущие белорусы-украинцы, отримали назву русины, альбо русские. И у статуте ВКЛ записано, что литерами русскими, а не иншими, писар повинен писать. Это и есть старожитно белорусская мова. Московия ж долгий час не называла себе Русью. И впершиню стала называть русской державой себе только в другой полове 16-го стагодия, коли стала претендовать на спадщину Киева. Тому наше визначення Русі значно раніше. Так само треба відзначити, що першиню термін «Русь» і тим ліку «Біла Русь» активно використовують наші історики кінця 19-го, особливо початку 20-го стагодзі. Так у подучнику Всеволода Ігнатовська 26-го года говорка йде про Полоцьку Русь, як землі будучої Білорусі. Митрофан Донор Запольський навогал лічив, що назов Білорусь узнік значно раніше, чим такі назви, як Русь Велика, малая і чорна.
З терміном Русь, спадар Олег, здається, ми розібралися. А як і коли узнікає міт про древнерусскую народність?
А от гэта міт чисто сталінський. Ён не існував у заходні русов. І гэты термін був створений для того, каб абгрунтаваць тотальную русифікацію білорусів і українців. Спочатку була нейкая древня Русь, потім Русь розпалась, а народність древньоруська, коли вірить Абацедарському і іншим, дожила аж до 15-го стагоддя, а потім на її ґрунті створюються русські, білоруси і українці. При цим створюються одночасово, але чомусь русські старіший брат.
Чому предків сучасних білорусів стали називати заходніми, а не повночними? Київ вже був на сході від Білорусі, а не повночними.
Правильно. Ось тут одразу вилізли в уші сталінських істориків, бо сиділи вони не у Києві, а в Москве. И тому то, что на запад от Москвы так и назвали западные земли Древней Руси. Самое смешное, что до этих земель яны причинили и наше Смоленское князство. Хотя и писали, что Смоленск истинно русский город.
Тягом десятигодзю, а может навыть и больше, розным этносом славянскага паходжання, укладвалі ў галову, што яны ўяўляюць сабой адзіную старажытна-рускую народнасць. Як гэта паўплывала на самасвядомасць беларусаў?
Надзвычай адмоўна. Калі паглядзець навуковую і асабліва папулярную літаратуру, то атрымлівалася, што беларусам пакінулі толькі Калтун і Лапці. Все остатнее их отобрали, потому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древнерусской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов, а костелы – польские. Таким чином у нас ничего белорусского, кроме Калтуна, Лаптей, Нікагандарака нема. Таким чином принижалася гістарычная вартасць нацыі.
І ў перспектыве гэтая нацыя растваралася ў, напэўна, больш моцнай.
Так, бо на змену павінна быць нават не рускай, а савецкі народ. У часы Брэжнева древняя руская народнасць павінна была эволюцыяніраваць у савецкі народ, які будзе размаўляць на рускай мове.
Калі пачаўся перагляд гэтага міту, хто быў першым у крытыцы ці нават адмаўленні яго?
Па-першае, гэты міт заўжды адмаўлялі прадстаўнікі нашай дзяспары, з якімі ваяваў Абацэдарскі. Потым, ужо ўнутры нашай краіны, на першае месца выходзяць браты Грыцкевіч. Анатоль і асабліва Валентін, які выдаў кнігу, дзе разграміўся гэтыя сталінскія міфы. Ермаловіч Мікола ўнёс вялікі ўклад у разбурэнне гэтай канцэпцыі. А калі ўжо разваліўся Савецкі Саюз, то і канцэпцыя гэта загадала доўга жыць, асабліва калі паўстала канцэпцыя незалежных украінскіх гісторык.
Адначасна з беларусамі гэты міст разбураўся і ў іншых славянскіх народах.
Канешна, і ў Расіі тым ліку, і асабліва на Украіне. І зараз руская гістаграфія мусіць ужо забыць пра Кіеў як маці рускіх гарадоў, а зараз бацькам рускіх гарадоў ці маці з'яўляецца Ладага, горад-дзяржава, створаная варагамі на Балтыйскім моры ў 8 стагоддзі. І ўжо там святкуюць вытокі Расіі.
Але ж здавалася б, расейцам быў бы выгадны гэты міт працяг. Яго.
Ён у некаторых выданнях і працягваецца, асабліва калі ідзе вайна за панаванне на Украіне. Калі мы пачытаем публікацыі рэакцыйных расійскіх гісторыкаў, яны гэты міт працягваюць ужываць. Але ўсё-такі ўкраінская дзяржава цалкам гэты міт адрынула. Ніводным падручніку сённяшняй гісторыі Украіны вы яго не знойдзеце. Ну, дарэчы, гэты міт адрынулі многія падручнікі і ў Беларусі. Тобто беларускія гісторыкі таксама падзяліліся.
Хто і чаму працягвае выкарыстоўваць гэты міт у Беларусі?
Перш-наперш выкарыстоўваюць тыя людзі, якія як бурбоны нічому не навучыліся, якія маюць паважны жыццёвы век і якія спрыяюць пашырэнню тых ідэй, азіраючыся на ўсход.
Ці будзе калі-небудзь пастаўленая кропка ў гэтым міце? Калі ўжо беларусаў спыніць называць тымі ж рускімі толькі са знакам якасці. Для тых, хто забыўся, я нагадаю, што гэта словы першага беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сказаны некалькі гадоў таму, у 21-м стагоддзі.
Дарэчы, мне асабіста гэтага значэння вельмі падабаецца. Ствараецца новы міт старэйшага брата з коранем у Полацку. Гэта вытокі новага міта. Ну, для беларусаў не зусім і кепскага, улічваючы, што мы рускімі сталі называцца значна раней, чым нашы суседзі на ўсходзе.
А можа, увогуле беларусы першаславяне?
Самае дзіўнае, што ў гэтым годзе гэта даказала наша археолаг Валентына Гергей, якая знайшла першыя славянскія паселішчы на поўдні Беларусі, якія датуюцца 5-6 стагоддзям нашай эры.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Я звяртаю вашу ўвагу, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Пачніце дзень са свабодай.
Жыць. Живы эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Література.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.